ee hawshii aan qaban jiray oo qabto oo wixaan suubiyo way soo dhaw.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 21 mwezi Septemba mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vile unaweza kutupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, shirika la kimataifa la haki za binadamu Human Rights Watch katika ripoti yake Jumanne imeeleza kuwa serikali ya Kenya imeonyesha udhaifu mkubwa kwa kushindwa kudhibiti manyanyaso ya kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana.
Serikali ya Kenya ilifaa ijue na ijipange, lakini kulingana na vile tumeona, vile ilikuwa inaweka mikakati ya kupambana na COVID, haikuleta hata watu wenye wako na experience ama expertise ile ya kuangalia mambo za wanawake na wasichana.
Na katika taarifa nyingine, maafisa wa usalama wa Sudan wamesema kwamba wamefanikiwa kuzima jaribio la mapinduzi leo Jumanne, wakishutumu watu walio watiifu kwa rais aliyetimuliwa madarakani Omar al-Bashir kujaribu kubadili mpito wa demokrasia.
Ni baadhi ya taarifa utakazosikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na BMJ Muridhi.
Rais wa Marekani Joe Biden ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kushirikiana zaidi katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 na kuongeza juhudi kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Biden alikuwa akihutubia kikao cha 76 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York hapa Marekani, ambacho kimewaleta pamoja viongozi mbalimbali kutoka takriban nchi 100 wa nchi na serikali, wengine wakihudhuria kwa njia ya mtandao. Biden amesema inasikitisha kuona kwamba watu 4.5 milioni wamepoteza maisha yao katika nchi mbalimbali kote duniani kutokana na ugonjwa wa corona, na kuongeza kuwa ingawa janga hilo limeleta majonzi, linawakumbusha wanadamu kwamba wana jukumu muhimu la kushirikiana ili kukabiliana na changamoto zinazowakabili kwa pamoja. Ameongeza kwamba kuna haja ya dharura kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa kwa pamoja. Tutakuletea habari zaidi kuhusu hotuba ya Rais Biden na matukio mengine mbalimbali kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa baadaye katika matangazo haya. Maafisa wa usalama wa Sudan wamesema wamefanikiwa katika kuzima jaribio la mapinduzi leo Jumanne, wakiwashutumu watu walio watiifu kwa rais aliyetimuliwa madarakani Omar al-Bashir kujaribu kubadili mpito wa kidemokrasia tangu waondolewe mamlakani mwaka 2019. Katika taarifa fupi iliyotolewa kwenye televisheni ya taifa, jeshi limesema hali imedhibitiwa. Mtu mmoja aliyeshuhudia matukio hayo amesema kwamba mitaa katika mji mkuu wa Khartoum ilionekana shwari, watu wakiendelea na shughuli zao kama kawaida. Hakuna maafisa wa usalama waliopelekwa huko. Jaribio hilo la mapinduzi linaonyesha njia ngumu zinazochukuliwa na serikali ambazo zimebadilisha Sudani tangu mwaka 2019, na imefanikiwa kupata msamaha wa deni la magharibi na kuchukua hatua za kurekebisha uhusiano na Israeli, wakati ikipambana na matatizo makubwa ya kiuchumi pamoja na kupambana na changamoto kutoka kwa wale ambao bado ni watiifu kwa Rais Bashir. Baraza la utawala limeongoza Sudani chini ya makubaliano tete ya kushirikiana madaraka baina ya jeshi na raia tangu Bashir alipotimuliwa madarakani baada ya kuongoza Sudani kwa karibu miongo mitatu. Uchaguzi unatarajiwa kufanyika mwaka 2024 katika taifa hilo. Mahakama ya Kimataifa ya Haki imetangaza Oktoba 12 mwaka huu kama siku ambayo itatoa hukumu kuhusu ugomvi wa siku nyingi wa sehemu ya bahari baina ya Somalia na Kenya, kwa mujibu wa naibu waziri mkuu wa Somalia Mahdi Mohamed Guleidi. Hukumu hiyo itatolewa licha ya kwamba Kenya imejitoa katika kesi hiyo, ikishutumu mahakama hiyo kuwa na upendeleo na kutaka jaji mwenye asili ya Kisomalia aliyepo katika jopo kujiondoa. Kesi hiyo inahusu eneo la bahari la kilomita za mraba 160,000 katika bahari ya Hindi. Eneo hilo linaelezwa lina utajiri wa mafuta, na mgogoro huo umezusha mvutano mkubwa wa kidiplomasia baina ya mataifa hayo jirani. Shauri limekuwa likiendelea kwa kipindi cha miaka 6 sasa, na kuwafanya wawekezaji kukaa pembeni kutokana na kutokuwepo kwa usahihi wa kisheria wa taifa gani linamiliki eneo hilo lenye hifadhi ya mafuta na gesi. Na baraza kuu la bunge la Libya lenye makazi yake mashariki mwa nchi limepiga kura ya kutokuwa na imani na serikali ya umoja wa kitaifa, ikiwa ni pigo jipya kwa juhudi za kuleta amani nchini humo zinazoungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Kura hiyo imepigwa hii leo kufuatia kuongezeka kwa mvutano kati ya utawala unaoongozwa na kaimu waziri mkuu katika mji wa Tripoli na spika wa baraza kuu la bunge lenye makazi yake mjini Tobruk mashariki mwa nchi hiyo. Aida Isa anasimulia zaidi.
Wabunge 89 kati ya 113 wa baraza kuu la bunge walokuwepo katika mji wa Tobruk hii leo walipiga kura kutokuwa na imani na serikali ya umoja wa kitaifa inaongozwa na waziri mkuu Abdul Hamid Baiba. Hatua hiyo ilichukuliwa ikiwa imebaki miezi mitatu kabla ya kuitishwa uchaguzi mkuu, na kisa ni kwamba spika wa bunge Aguila Saleh mapema mwezi huu aliidhinisha sheria moja ya uchaguzi ikionekana inakwenda kinyume na utaratibu wa sheria na kumpendelea kiongozi mwenye ushawishi mkubwa wa mashariki Khalifa Haftar. Baraza la juu la bunge ambalo ndilo baraza kuu la taifa HCR lilipinga sheria hiyo hapo jana likidai kwamba sheria imethibitishwa bila kupigiwa kura au kuwepo na maridhiano, na kutoa wito kuwa uchaguzi wa Disemba uahirishwe kwa mwaka mmoja. Msemaji wa baraza kuu anasema wanapinga kura hiyo ya kutokuwa na imani dhidi ya serikali ya umoja wa kitaifa, na kwamba inakwenda kinyume na makubaliano ya Morocco ya mji wa Sheirat ya mwaka 2015. Serikali ya mpito ya waziri mkuu Beiba ilichukua madaraka mwezi Februari ikiwa na mamlaka ya kuliongoza taifa hilo la Afrika Kaskazini hadi uchaguzi mkuu hapo Disemba 24 mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Sandy Shomari. Waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau ameongeza muhula mwingine mamlakani baada ya mpinzani wake mkuu kukubali kushindwa katika uchaguzi wa mapema hiyo jana, akisema kwamba ameshinda uchaguzi huo ingawa anaona hakufikia lengo lake la kupata ushindi mkubwa. Trudeau alisema katika hotuba ya kukubali ushindi hiyo jana kwamba atalenga zaidi kuliondosha taifa hilo katika janga la virusi vya corona. Lakini katika hotuba yake ya kukubali kushindwa, mconservative Erin O'Toole alimkosoa Trudeau kwa kusababisha mgawanyiko zaidi nchini na uchaguzi wa haraka wakati wa janga. Serikali ya pili ya walio wachache inamaanisha kwamba upande wa waliberali wa Trudeau utalazimika tena kutegemea vyama vya upinzani kama vile chama cha New Democratic cha mrengo wa kushoto ili kupitisha sheria. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma ameshindwa kufika mahakamani hii leo katika mahakama kuu ambapo kesi yake kuhusiana na ulaji rushwa ilitarajiwa kuanza kusikilizwa. Wakili wake amemweleza jaji kwamba Zuma hatoweza kuhudhuria mahakamani kutokana na sababu za kiafya. Hata hivyo, waendesha mashtaka wamesema kwamba hawakuridhishwa na sababu zilizotolewa na kusema kwamba mshukiwa hafai kukosa kwenda mahakamani kwa hiari yake. Zuma anakabiliwa na makosa 16 ya ulaganyifu na ubadhirifu kuhusiana na mpango wa manunuzi ya silaha wa mwaka 1990. Rais huyo wa zamani amekanusha shutuma zote zinazomkabili akisisitiza kwamba zinatokana na sababu za kisiasa. Akiwa na umri wa miaka 79 kwa sasa, tayari anatumikia kifungo cha miezi 15 kwa kushindwa kutoa ushahidi katika kesi tofauti ya masuala ya rushwa. Ethiopia ambayo ipo katika mgogoro imesema kwamba haitafanya uchaguzi katika majimbo takriban 26 katika duru nyingine ya upigaji kura wa kitaifa kutokana na sababu za kiusalama. chama cha waziri mkuu Abiy Ahmed cha Prosperity Party kilipata ushindi na kitakuwa madarakani kwa miaka mitano ijayo katika duru ya kwanza ya uchaguzi ya mwezi Juni kwa kushinda viti 410 kati ya 436 katika bunge la kitaifa.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari nzito ya juu hii leo inatupeleka moja kwa moja hadi Umoja wa Mataifa, New York, ambako rais wa Marekani Joe Biden amefungua rasmi mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, akitoa wito kwa dunia nzima kufanya kazi kwa pamoja kuweza kukabiliana na changamoto zinazokabili dunia yetu. Akihutubia Baraza Kuu hilo la Umoja wa Mataifa kwa mara ya kwanza tangu kuchukua madaraka mapema mwaka huu, Biden alisema usalama wetu, ustawi wetu na misingi yetu ya uhuru imeungana pamoja kuliko wakati mwingine wote ule. Abdul Shakur Abud anatuarifu zaidi.
Kiongozi wa Marekani amesema kwa mara nyingine tena kwamba Marekani imerudi kwenye jukwaa la kimataifa, hasa kwenye Umoja wa Mataifa. Rais Biden amezungumzia pia masuala mbalimbali ya kimataifa na kikanda, akitoa wito kwa ushirikiano mkubwa zaidi, hasa akisisitiza juu ya haja ya kuungana kukabiliana mabadiliko ya hali ya hewa.
In April, I announced the United States will double our public international finance.
Mwezi Aprili nilitangaza kwamba Marekani itaongeza kwa maradufu msaada wake wa kimataifa kusaidia mataifa yanayoendelea kukabiliana na mzozo wa mabadiliko ya hali ya hewa. Hii leo nina fahari ya kutangaza kwamba tutafanya kazi na bunge la Marekani ili kuongeza kwa maradufu msaada huo, ikiwa ni pamoja na juhudi za kukabiliana na athari zinazotokana na janga hilo.
Rais Biden amesema Marekani inafungua enzi mpya ya juhudi za diplomasia kufuatia kumalizika kwa vita vya Afghanistan, lakini alisema Marekani iko tayari kutumia nguvu ikihitajika, lakini anasema nguvu za kijeshi zinabidi kuwa suluhisho la mwisho. Akizungumzia swala la Mashariki ya Kati, kiongozi huyo amesema kupatikana kwa taifa huru la kidemokrasia la Palestina ndio njia bora ya kuhakikisha mustakbal mwema kwa Waisraeli.
The commitment of the United States to Israel's security is without question. And our support for an independent Jewish state is unequivocal.
Ahadi za Marekani kuhakikisha usalama wa Israel ziko pale pale. Na ungaji mkono wetu kwa uhuru wa taifa la Wayahudi haujatetereka. Lakini ninaendelea kuamini kwamba suluhisho la mataifa mawili ndio njia bora ya kuhakikisha mustakabali wa Israel kama taifa la Kiyahudi na kidemokrasia inayoishi kwa amani na jirani wake, taifa huru la Palestina.
Kabla ya Biden kuzungumza, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres aliwakaribisha karibu viongozi 193 wa dunia ambao nusu wamefika huko New York na wengine wakishiriki kupitia mtandao. Ametoa wito kwa Marekani na China kuanza mazungumzo ya dhati, akionya bila hivyo dunia itazidi kugawika kiuchumi, kisiasa, kifedha na hata kiteknolojia. Guterres alionya pia juu ya hatari ya mabadiliko ya hali ya hewa na kuwataka viongozi kuchukua hatua za dhati kuzuia kuongezeka joto duniani. La sivyo, anasema athari zake huenda zisiweze kurekebika tena. Rais Felix Tshisekedi atazungumza hii leo kama mwenyekiti wa Umoja wa Afrika.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia washirika wetu: Mbeya Highlands FM ya kule Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, bila kusahau Voice of Muhabara Kampala Uganda, na UBC Radio huko huko Uganda. Pia tunasikika kupitia Radio Solei na RTGL za Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunya DRC, na Radio Citizen kote nchini Kenya. Pia usisahau mtandao wetu www.voaswahili.com.
Na kama mlivyosikia kwenye taarifa yetu ya habari, ni kwamba serikali ya mpito ya Sudan ilisema kwamba ilizuia jaribio la mapinduzi mapema leo Jumanne lililopangwa na maafisa wa jeshi na raia wanaohusishwa na utawala uliong'olewa mamlakani wa rais wa zamani Omar al-Bashir. Mkuu wa serikali ya mpito na waziri mkuu Abdalla Hamdok amesema hatua za haraka zitachukuliwa kuimarisha mpito wa Sudan kufuatia jaribio la mapinduzi. Sandy Shomari anaisoma taarifa kamili.
Waziri wa habari Hamza Balul alisema jaribio la mapinduzi lisitishwe na wale waliohusika wamedhibitiwa. Katika hotuba kupitia televisheni, Balul amesema kwamba wanahakikishia watu wa Sudan kwamba utulivu umerejeshwa na viongozi wa jaribio la mapinduzi ya kijeshi na ya kiraia wamekamatwa na wanachunguzwa.
Tamat as-saytara fajr al-yawm al-thulatha 21 September 2021 ala muhawalat inqilabiyah.
Kulipo pambazuka leo Jumanne Septemba 21 mwaka 2021, jaribio la mapinduzi lilishindwa nguvu lililowahusisha maafisa wa serikali ya zamani na limedhibitiwa.
Hapo awali maafisa wa juu wa jeshi na serikali waliambia AFP kuwa wapangaji walikuwa wamejaribu kuchukua jengo la vyombo vya habari vya serikali, lakini walishindwa na maafisa waliohusika walikamatwa mara moja. Televisheni ya serikali ilitangaza nyimbo za kizalendo baada ya kutangaza jaribio la mapinduzi na kuwataka watu kukabiliana nao. Akihutubia taifa baadaye kwenye runinga ya kitaifa, waziri mkuu wa Sudan Abdullah Hamdok alisema watachukua hatua za haraka za kuimarisha mpito na kuvunja mfumo wa Juni 30 ambao bado unaleta tishio kwa mpito huo.
Huwa imtidad min muhawalat al-fulul منذ سقوط النظام البائد لجهاد الانتقال المدني.
Kilichotokea ni mapinduzi yaliyopangwa kutoka kwenye vikundi ndani na nje ya jeshi, ambalo ni kikundi cha majaribio ya waliobaki waliokuwa kwenye utawala wa serikali ya zamani ulioangushwa ili kuondoa utawala wa mpito wa kidemokrasia.
Trafiki ilionekana inapita vizuri katikati mwa mji wa Khartoum, ikiwa ni pamoja na karibu na makao makuu ya jeshi, ambapo waandamanaji waliokaa chini kwa mwezi mzima ambao mwishowe yalisababisha kupinduliwa kwa Bashir katika mapinduzi ya kijeshi. Vikosi vya usalama hata hivyo vilifunga daraja kuu la White Nile linalounganisha Khartoum na mji wake pacha Omdurman. Katika hotuba yake kwa wanajeshi hii leo Jumanne, kamanda mwenye nguvu wa jeshi Mohamed Hamdan Daglo alisema, hatutakubali kufanyika kwa mapinduzi. Tunataka mpito halisi wa kidemokrasia kupitia uchaguzi huru na wa haki, sio kama zamani, alisema kamanda huyo anajulikana sana kama Hemeti. Chini ya makubaliano ya kugawana madaraka ya Agosti 2019, Sudan inatawaliwa na serikali ya mpito iliyoundwa na wawakilishi wa kiraia na wanajeshi, na wamepewa jukumu la kusimamia kurudi kwa utawala kamili wa kiraia. Na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch katika ripoti yake ya Jumanne limeeleza kuwa serikali ya Kenya imeonyesha udhaifu mkubwa kwa kushindwa kudhibiti manyanyaso ya kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana wakati wa janga la virusi vya corona. Shirika hilo linaeleza kuwa licha ya serikali kufahamu kuwa janga la virusi vya corona limeongeza visa hivyo, halikuchukua hatua za dharura za kuwalinda wanawake na wasichana dhidi ya manyanyaso hayo. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Hiyo wakati kulikuwa na lockdown na kafi ndo alikuwa na take advantage, ndio alikuwa anajua kuna mahali naezaenda.
Ripoti hiyo ya kurasa 61 inasimulia baadhi ya wanawake na wasichana waliopitia manyanyaso hayo wakati wa kipindi cha maambukizi ya virusi vya corona nchini Kenya, wakati ambapo serikali ilitangaza mikakati mbalimbali ya kudhibiti maambukizi zaidi. Human Rights Watch linaishtumu serikali kwa kushindwa kuchukua hatua thabiti na za haraka kuwalinda wanawake na wasichana dhidi ya manyanyaso haya wakati ilipokuwa dhahiri kuwapangi kuwapo na manyanyaso hayo, shirika hilo limeeleza.
Sipenye niliona ananichapa vibaya, na nikitu alikuwa mezoea kunichapa ovyo ovyo. Hiyo siku nikaona ataniumiza, najua ananichapa ngakisema ataniua, siku mpunye ataniua.
Ripoti hiyo yenye maudhui sikuwa na pa kukimbilia imenakili jinsi serikali ya Kenya ilivyoshindwa kutekeleza kikamilifu programu zake za ufadhili, zikiwemo huduma za afya kama vile ushauri na saha, matibabu ya kimwili, na hata pia kuanzisha uchunguzi wenye nia ya kuwafungulia mashtaka wahusika ili kupunguza athari ya manyanyaso hayo yanayojumuisha manyanyaso ya kingono, kupigwa, kufukuzwa nyumbani, wasichana wadogo kulazimishiwa ndoa za mapema, na hasa visa vya kukeketwa. Agnes Odhiambo, mtafiti mkuu wa haki za wanawake na msimamizi mkuu wa shirika hilo nchini Kenya, ameeleza VOA kuwa serikali ilishindwa kuchukua hatua za haraka kuwalinda wanawake na wasichana dhidi ya manyanyaso hayo.
Serikali ya Kenya ilifaa ijue na ijipange, lakini kulingana na vile tumeona, vile ilikuwa inaweka mikakati ya kupambana na COVID, haikuleta hata watu wenye wako na experience ama expertise ile ya kuangalia mambo za wanawake na wasichana. Na kwa hivyo ukiangalia katika hiyo mipango yake, basi hawakuangalia vile wanawake watadhulumiwa ama vile wanawake wataathirika kwa sababu ya hii janga na sababu ya ugomvi ya kijinsia.
Human Rights Watch liliwahoji waathiriwa 13, wanaharakati wa kijamii wanaowatunza walioathirika, pamoja na makao yanayowahifadhi waathiriwa na wawakilishi wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, hasa yanayoangazia dhulma hizo za kijinsia. Na vile vile kitengo cha polisi kinachoshughulikia dhulma hizo na Wizara ya Mambo ya Jinsia nchini Kenya. Kwa mujibu wa ripoti hii, Human Rights Watch linaeleza kuwa nambari ya simu ya kuripoti visa vya manyanyaso ya kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana inaonesha ongezeko la 300% ya visa hivyo zaidi ya mwaka 2019. Gladys Koskei, mwanaharakati wa haki za wanawake mjini Narok nchini Kenya, amekuwa akiwakaribisha nyumbani kwake wanawake na wasichana ambao ni waathiriwa wa manyanyaso ya kijinsia katika kipindi cha corona.
Hiyo mtoto ni ya miaka 9 na baba mzazi ndiye alimtulumu hiyo mtoto. Hiyo mtoto alipotulumiwa, mimi naitwa na polisi. Nasema Mama Gladys, huyu mtoto ameharibiwa na hataweza enda kwake juu ameumia sana. Tafadhali saidia sisi kuchunga. Mimi nachukua huyu mtoto, peleka kwangu, napeleka hospitali kutolewa uzi, kutibiwa. Anakaa na yeye mpaka miezi 2, 3, 4, 5 mpaka hata miaka 5, but hakuna usaidizi. Nikaona tu nisaidie.
Msemaji wa serikali ya Kenya Cyrus Oguna ameeleza VOA kupitia ujumbe wa simu kwamba serikali ya Kenya inazingatia ripoti hiyo kwa kina na hatua zinazofaa zitachukuliwa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, huko Mombasa, ambako tunakutana na rubani mwanamke ambaye ameacha kazi ya urubani na kuingia katika siasa. Kitamaduni, wanawake wa jamii ya Kibajuni kutoka pwani ya Kenya walitambuliwa kwa watu wa nyumbani na hata kunyimwa haki ya kielimu. Kadri miaka ilivyosonga, hali ilibadilika, ambapo wanawake walipata fursa sawa ya kielimu na wenzao wa kiume, huku katiba ya mwaka 2010 nayo ikitoa fursa kwa wanawake kupigania nyadhifa za kisiasa. Katika makala hii, mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo anazungumzia kuhusu mwanamke wa kwanza kutoka jamii ya Kibajuni aliyesomea urubani na kisha kujitosa katika siasa za Kenya.
Captain Ruweida Mohamed Obo ni mwanamke wa kwanza katika jamii ya Wabajuni wapatikanao pwani ya Kenya kusomea urubani. Ameifanya kazi hiyo kwa miaka 13 kabla ya kujitosa katika siasa mwaka 2017 alipochaguliwa mbunge wa kike wa jimbo la Lamu. Katika mahojiano na VOA Swahili, Captain Rueda ameelezea alivutiwa na kazi hiyo sio tu kwa ajili ya malipo, bali kupata upeo wa hali ilivyo maeneo mengine ulimwenguni. Ingawa 80% ya marubani duniani ni wanaume, Bi Rueda anasema wanawake waliojitosa katika taaluma hiyo wamefanya vyema.
Sisi ile tumezoea multitask, unaweza nyonyesha na ukafanya kitu kingine. To ile inakusaidia kwa ndege. Na ndege inataka kuyo uweze kufanya vitu vingi kwa mara moja. Na sisi wanawake ni wazuri kwa hiyo, unazungumza na radio, unaangalia engine, vitu vingi unafaa uzifanye pamoja. Kwa hivyo wanawake in fact kwa ndege wana perform vizuri zaidi. So ni kazi nzuri na ilinipa exposure mzuri. Mimi mwenyewe pia nilipata ku realize Lamu kulivo na dunia nyingine kulivo.
Siku moja akiwa kazini, ndege yake ilikumbwa na hitilafu ya kimitambo ikiwa hewani, na alitumia tajiriba yake kuitua ndege hiyo bila ajali, hii ikitokea mojawapo ya matukio makubwa ambayo hatosahau.
Watu wa nje walijua kwamba kuna shida, waliona ile gliding si ya kawaida. Lakini pasenja wangu sikuambia, although sheria ni uambie. Wakati nikishuka ndo nikawaambia tumekuwa na engine failure, tukiangalia nikitoka nje nikiangalia ndege yote ime upande kwa ubavu hivi, oil yote imemwagika. Sasa unaweza kuona tu oil, na ukiangalia kwa oil hakuna tembe ya oil. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atusaidia kuizima, kwa sababu ningeacha ingeshika moto.
Kutokana na mafanikio kazini, alipata msukumo wa kuwasaidia masikini katika jamii alikozaliwa Lamu, na hapa ndipo azma kuingia siasa ikazaliwa.
Hapa ndio mimi nilikuwa na I belong. Ndipo nafaa kuwa hapa. Maybe hata ningekuwa hapa kitambo zaidi. Kwa sababu ukiangalia kwa aviation miaka 13 wale niliowasaidia pale pale nisaidia watu alhamdulillah. Lakini ukiingia kwa politics, wale niliowasaidia sahihi ni wengi, paka unaenda pahali mtu anakuambia asante umenisaidia na hata simjui. So unasaidia watu wengi. So yani ile huku imenipatia uwezo wa kusaidia watu wengi zaidi. Kwa hivyo ile ilonifanya kwenda huku, wazee wenyewe walinita kisha ninabidia kusaidia, na naona nimefika hapa nimeweza kusaidia, na sahihi hata sitaki kutoka tena kwa siasa.
Kiongozi huyu wa kike amekuwa mbioni kukabiliana na swala la utumizi wa dawa za kulevya miongoni mwa vijana. Eneo anakotoka la Lamu ikiwa miongoni mwa maeneo ambako vijana wameathirika sana. Ametumia nafasi yake bungeni kuishinikiza serikali kuchukua hatua kali kukabiliana na swala hili.
Na vita vinavyotokea vingi Lamu ni kwa sababu ya madawa ya kulevya, na wanayouza wanajulikana. Especially Lamu East, na anajulikana serikali pia wanamjua, paka wamempatia bunduki kumaliza watoto wetu. So wanamtahadharisha mheshimiwa Duale akija Lamu asije kusupport walanguzi wa dawa za kulevya.
Kauli hii ilimsababisha kupokea vitisho dhidi ya maisha yake kutoka kwa watu wasiojulikana. Hili halikuzima jitihada zake kupambana na biashara hiyo, mafanikio zaidi yakitokea mwaka huu ambapo serikali ya Kenya iliratibu sheria kuhusu adhabu dhidi ya wale wanaohusika na ulanguzi wa dawa za kulevya.
Bado napambana nayo, lakini napunguza uadui. Mimi sipambani na vijiji vingine, napambana na Lamu peke yake, Lamu County, kwa sababu ile ndio jukumu langu. Sitaki maadui wa sehemu zingine. Jambo halijafanyika bado, mihadharati iko bado inauza, lakini nashukuru Mungu pia tumefika ile kuzungumza. Mimi mwanzo ilikuwa huwezi hata kuzungumza, ukizungumza unaonekana wewe ndio mbaya kuliko anayeuza. At least hiyo imetoka, watu sasa wanazungumza, mashehe wanazungumza msikitini.
Jimbo la Lamu ni kati ya majimbo 15 yanayotatizwa na vifo vya wanawake wajawazito na watoto wachanga wakati ama baada ya kujifungua. Tatizo hili likichangiwa na mfumo duni wa usafiri kutoka visiwani hadi hospitali ya rufaa jimbo hilo. Kushughulikia hili, Captain Rueda amebuni sehemu maalum, maternity shelters, zilizojengwa kuwastiri wanawake hao kabla kujifungua au kusafirishwa kwa msaada.
Maternity shelter ni nyumba za kina mama ndani ya hospitali ambao aweza kwenda kungojea kama holding point, angojee siku yake ya kuzaa. Badala yeye yuko ndao, wameona mimi siku yangu ya kuzaa pengine ni karibu, hata signs zimetoka, aondoke kule, ende kule nyumba, akienda kuna nyumba yake ya kulala, kuna choo, yani kuna jiko, anaweza kaa pale kingoja siku, kwa sababu wengine wasema siwezi kwenda Lamu sina family ya kukaa kwao, siwezi kwenda Lamu sina pesa ya kulipa hoteli. Sasa tumewajenga.
Captain Rueda amewahimiza wanawake zaidi kuwania nafasi za kisiasa katika uchaguzi ujao ili kufanikisha Kenya kufikia usawa wa jinsia. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Waendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Usikose kuungana nasi katika matangazo yetu ya alfajiri kwa habari nyingine moto moto. Hivi sasa kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari ukisoma kwako na BMJ Muridhi.
Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau ameongeza muhula mwingine mamlakani baada ya mpinzani wake mkuu kukubali kushindwa katika uchaguzi wa mapema hiyo jana, akisema kwamba ameshinda uchaguzi huo ingawa anaona hakufikia lengo lake la kupata ushindi mkubwa. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma ameshindwa kufika mahakamani hii leo katika mahakama kuu ambapo kesi yake kuhusiana na ulaji rushwa ilitarajiwa kuanza kusikilizwa. Wakili wake amemweleza jaji kwamba Zuma hatoweza kuhudhuria mahakamani kutokana na sababu za kiafya. Hata hivyo, waendesha mashtaka wamesema kwamba hawakuridhishwa na sababu zilizotolewa na kusema kwamba mshukiwa hafai kukosa kwenda mahakamani kwa hiari yake. Ethiopia ambayo ipo katika mgogoro imesema kwamba haitafanya uchaguzi katika majimbo takriban 26 katika duru nyingine ya upigaji kura wa kitaifa kutokana na sababu za kiusalama.
Na hadi hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, mshirikiano na mwenzangu BMJ Muridhi. Jina langu ni Sunday Shomari. Nakutakia usiku mwema popote pale ulipo kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC.